Hai semuanya, selamat datang di Podcast Meja. Sebuah podcast yang akan bicara banyak hal tentang karir, keuangan, dan pengembangan diri. Bersama gue, Zulfian Prasetyo. Kali ini gue gak akan sendirian karena gue ditemani oleh teman gue yang bernama Ananda Aditya. Ananda adalah seorang akuntan di sebuah perusahaan swasta di Jakarta. Dan pekerjaannya ya sebagai seorang akuntan tentu gak jauh-jauh dari angka. Tapi apa iya dunia akuntan cuma berurusan dengan angka? Apakah pekerjaan akuntan sebagai seorang akuntan adalah pekerjaan yang membosankan? Apa sih serunya jadi akuntan? Challenge-nya apa? Mau tahu selengkapnya? Yuk, kita dengarkan yang satu ini. Halo Na, apa kabar?
Halo Fian, alhamdulillah.
Untuk yang belum tahu, dan emang pasti kalian belum tahu, Nanda ini adalah teman SD gue. Udah lama gak ketemu, tahun-tahun, dan gue baru tahu kalau dia bekerja sebagai akuntan. Dan menurut gue itu tuh sesuatu yang gak terduga, karena gue melihat lo pas kita kan ketemu di kondangan ya, kondangan siapa dulu, Pak?
Emang kita pernah ketemu di kondangan,
masa sih? Iya.
Kapan kita ketemu di... Enggak, seingat gue kita tuh terakhir ketemu waktu kita buka puasa di rumahnya Santi ya, Pak?
Oh iya, bukan di kondangan ya?
Ini di kondangan kita
buka puasa di rumah Santi ya, sama... Itu ya itu kayaknya awal-awalnya rumah SD gak sih? Karena buka puasa adalah ajang reuni selain kondangan.
Iya.
Dan gue nggak tahu, dan gue nggak pernah nanya juga profesinya dia apa, apa yang dia lakuin sekarang. Gue pikir lu tuh kayak fashion stylist gitu.
Fashion stylist.
Atau kayak anak-anak indie yang sangat
karena ala-ala di upstairs gitu ya.
Kan. Gue nggak tahu. Sampai ketika lu ngomong bahwa lu adalah seorang akuntan, tegir, gitu kan. Semua image yang gue asumsikan tuh runtuh gitu. Oke, jadi apa sih yang membuat lo bekerja sebagai akuntan? Lo tuh gimana kok bisa sampai jadi akuntan? Apa emang dari kecil cita-cita jadi akuntan atau gimana?
Sebenarnya sih ya, gue kan sekolahnya jurusannya akuntansi. Jadi ya gue profesinya akuntan. Sebenarnya sih kalau simpelnya kayak gitu aja ya. Tapi kenapa dulu gue ambil sekolah jurusan akuntansi?
Kenapa tuh?
Itu bukan karena mau gue sih, itu karena disuruh nyokap gue.
Nyokap?
Karena disuruh almarhum ibu gue. Jadi waktu itu kan ada dua pilihan nih, kok, akuntansi sama teknik arsitek. Karena bokap gue arsitek.
Oh iya. Iya, gue taunya bokap lu arsitek.
Bokap gue arsitek, kalau nyokap gue sih hukum ya dia. Terus kan kata ibu gue apa namanya ya, pokoknya pilihannya itu lu kalau nggak ngambil arsitek lu ngambil akuntansi, tapi sementara dua jurusan itu gue nggak suka, kayak itu nggak gue banget, gue tuh kayak kesel gitu.
Gue bilang gue baru ketemu nih akuntan yang ngondek begini nih. Menurut gue lu lebih ngondek daripada bencong itu sendiri sebenarnya.
Kenapa?
Lu menurut gue lebih ngondek daripada bencong yang sama. Mas, gue kata ngondek itu kan identik dengan bencong kan sebenarnya kan. Menurut gue lu lebih bencong daripada bencong itu sendiri sih.
Oke, itu
lu mau kepikir mau bikin sekolah ngondek gak?
Lu bukan orang pertama yang ngomong kayak gitu sih. Banyak yang udah ngomong gitu, itu lu serius tidak lu akuntan tuh ngondek banget sih. Kayak gitu, sampai klien-klien gue tuh ada kayak gak percaya, kok kayak gini ya gitu, kok ada sih mau mempekerjakan lo gitu loh,
jahat
abis, jelek banget gak sih, Nek? Terus tadi sampai mana sih ngajin ngelantur?
Lah lo akhirnya masuk ke sekolah akuntansi. Sorry, ininya apa alamaternya kalau boleh tahu?
Gue alumni Universitas Pancasila.
Oh iya, UPN. Oh, kampusnya sih dulu. Karena pas apa adegan wisudanya sih dulu ya kan, ada telapak tangan gitu kan, telapak tangan apaan tuh, bilang oh ini bisa
sampai kampusnya Sidul sama Reza Artamevian ya, itu satu alumni tuh sama tuh mereka berdua. Terus gue akhirnya karena gue gak bisa gambar ya, Bo, terus gak udah deh daripada gue gak sekolah, orang pilih ada dua itu, jadi gue bilang sama nyokap gue, yaudah deh Bu, aku gak apa-apa masuk akuntansi daripada aku gak sekolah gitu, gue males ya berantem kan sama orang tua gue.
Tapi SMA emang IPS.
SMA gue emang IPS, cuma sebenarnya awalnya gue pengen masuk fakultas hukum, terus gue pengen fokus di hukum internasional. Tadinya gue mau ngambil itu atau fashion design.
Oke, tuh kan. Iya, panggilan hati lo kayaknya di fashion design.
Cuma orang tua gue enggak support itu.
Orang tua lo enggak support hukum juga?
Orang tua gue enggak, karena di keluarga nyokap bokap gue itu udah banyak yang kuliahnya
jurusan
hukum. Iya, kata nyokap gue gini, udah banyak keluarga kita yang dihukum, masa kamu hukum juga?
Ya terus bagus dong, maksudnya kan jadi tahu ininya kan, jadi tahu likalikunya, ada tahu plus minusnya, jadi bisa lebih ngelesnya lebih jago gitu loh.
Iya, dan gue juga bilang sama nyokap gue, gak apa-apa dong gue kalau aku dihukum, kan malah hemat kan, aku buku-bukunya kan aku bisa pinjam sama saudara-saudara aku yang lain. Cuma nyokap gue, enggak, di keluarga kita tuh belum ada anak akuntansi, jadi lo harus yang pertama. Nyokap gue bilang kayak gitu. Terus ya gue, ya udahlah ya, daripada gue masuk teknik arsitek, gue fisika gue gak ngerti, ini gue gak ngerti.
Ngerobohin bangunan aja ntar. Kalau lo nggak passionate, nanti lo bikin bangunannya nggak benar, lo ngerobohin bangunan aja.
Iya, nanti gue bikin rumah Barbie aja gue salah, boy, ngeri. Iya kan ya. Jadi ya udahlah, gue akhirnya masuk akuntansi. Terus pas lo harus tahu dong, awal-awal gue masuk jurusan akuntansi itu kan pas pertama kali kuliah itu kan bulan puasa ya, bro. Itu benar-benar kesabaran dan kegigihan gue diuji oleh Maha Kuasa. Jadi kayak
ospek tuh bulan puasa.
Waktu zaman gue udah nggak ada ospek ya, istilahnya ini DPPMB di kampus tuh dulu masih ospek nggak sih?
Istilahnya pasti setiap kampus punya istilah ospeknya masing-masing sih. Kalau gue tuh orientasi kegiatan kampus OKK.
Apa OKK?
OKK.
Orientasi kegiatan kampus.
Kalau lo apa namanya?
Kalau gue PPMB, tapi gue lupa deh. Itu kepanjangannya apa ya? Tapi MB-nya pokoknya mahasiswa baru aja deh.
Iya. Gitu. Mungkin PMB-nya penerimaan mahasiswa baru. Pelatihan penerimaan mahasiswa.
Iya kali ya, gue lupa.
Ya nanti kita bikin sayembaranya aja ya, apa kepanjangan dari PPMB yang menang akan mendapatkan hadiah berupa ucapan terima kasih dari Ananda Aditya.
Oke, okay.
Dan kesempatan berfoto gratis
sama gue.
Sama lo. Berapa kali?
Foto, ya udahlah ya.
Ya udahlah ya, 3 kali.
Sama makan di warteg sama gue gak apa-apa deh, ntar gue traktir ya.
Oh iya.
Warteg Wati, ya tuh Endolita Marcona. Tadi gak apa-apa. Oh, jadi waktu pas awal-awal kuliah itu benar-benar gue tuh yang kayak semester awal itu setiap gue pulang kampus gue tuh selalu kayak sedih gitu loh muka gue.
Kenapa?
Kayak karena gue ngerasa ini enggak gue banget nih jurusan apa gitu loh. Enggak, terus gue kayak komplain gitu loh sama gue.
Komplain.
Terus ibu gue tuh udah sedih gitu kan ngeliat gue sampai akhirnya ini waktu itu pas udah hampir berakhir semester 1, bapak gue bilang, ini kan baru semester 1, daripada kamu gak bahagia, gak apa-apa kok kalau mau ganti jurusan lain gak apa-apa. Nyokap gue bilang gitu.
Oh, berat nyokap lo udah kayak gitu ya?
Iya, kalau daripada nanti kamu sedih-sedih terus, tiap pulang kampus bete kayak gitu mukanya gitu kan, gue gak mau ngerasa bersalah ya gitu.
Terus nyokap lo udah ngerasa bersalah dong?
Iya kayaknya gitu, kayaknya pas gitu awalnya ya? Gitu. Karena gue bilang, ibu kok kayak gini banget ya, aku gak asik ya, aku gak aku banget, gini. Tapi ya tetap ya gue jalanin aja, gue jalanin terus begitu pas UTS ya, UTS UAS, terus IPK gue waktu itu.
IPK lo kenapa?
IPK gue waktu itu lumayan oke sih.
4,01?
Enggak nyampe 4,01. Gak nyampe
4,01 tuh kayak gimana ya? Paling mentoknya 4,0 di Indonesia, terus tiba-tiba 4,01 tuh udah beyond cum laude gitu.
Iya, IPK gue itu berapa ya? 3,6, 3,7, atau 3,5 gitu pas awal-awal. Keren, terus pas nyokap gue liat, lah itu bagus, katanya lu bosen. Katanya kamu bosen, katanya gak suka bete, tapi kok IPK-nya segitu? Kamu bosen, gak suka aja IPK-nya segitu.
Gimana suka, ya kan?
Terus akhirnya, oh ya udah deh. Kok iya ya, kok gue juga bisa dapat IPK segini ya, gue gitu mikir gitu kan.
Gara-gara itu jadinya lo jadi seneng dong?
Iya, gue jadi seneng, terus gue pikir, aduh kalau ngulang lagi, gue harus
mulai dari awal lagi
apa segala macam gitu. Tapi ya dari apa, tetap aja sih gue kayak masih kesel, cuma kok IPK gue oke juga lah ya, lumayan lah ya, naik gitu.
Jadi IPK tuh jadi kayak kompensasi lo lah ya.
Iya, terus akhirnya ya udah deh, daripada gue ngulang lagi, ya udah gue tekunin aja, gue coba deh ikutin maunya nyokap gue apa gitu. Karena basically sih gue pengen ngeliat ibu gue happy kan.
Jadi sebenarnya itu apa ya? ibaratnya kayak prinsip Jawa gitu ya, Witin Trisno Jalaran Soko Kulino gitu.
Apa sih itu artinya?
Makan akan terlalu biasa.
Iya kali ya.
Makan akan biasa, gue Jawa banget ya. Gue gara-gara pernah baca buku gitu, kayak gitu. Jadi antara lo melakukan apa yang lo suka atau lo mencintai apa yang lo lakukan gitu. Do what you love or love what you do. Ya kalau bisa dua-duanya ya ternyata ya bagus gitu.
Iya, dan ternyata setelah gue tekunin itu sampai akhirnya gue lulus dan itu jadi mata pencarian gue sampai sekarang. Dan meskipun ya ada tetap sih ada hal yang gue suka dan gue nggak suka, tapi gue jadi kayak terbiasa gitu loh. Jadi
apa hal yang lo suka dan lo gak suka?
Yang gue suka sama gak gue suka dari pekerjaan apa
sih?
Gue atau
iya,
apa?
Iya, maksud gue suka dukanya seorang akuntan tuh apa sih? Kalau dari lo, ini subjektif aja ya menurut gue ya, it's okay.
Kalau sukanya sih gue jelas ya dimana-mana namanya pegawai ya, Bo. Namanya pegawai pasti sukanya kalau gejongan ya, Nek. Pas udah gejongan lo bisa belanja apapun yang lo mau, yang ASC.
Yeah. Oh iya, gejongan FYI itu adalah gajian ya. Gue make sure aja takutnya ada yang pendengar yang sales kebencongannya agak kurang gitu. Agak gejongan apa, terus dia lihat KBBI ya kan.
Nggak ada.
Sampai lebaran KBBI juga nggak bakal ada gejongan.
Lo nyari sampai mumet ya, sampai besok lebaran apaan nggak ada.
Iya, luar biasa sekali ya kosa katanya tentang satu ini.
Terus? Sukanya apa ya? Gue ngerasa waktu pertama kali gue kerja di kantor konsultan Jepang, kan pertama kali gue berkarir di situ.
Ini kantor yang keberapa sih sekarang?
Kalau yang kantor konsultan Jepang?
Enggak, yang sekarang lo sekarang kerja di kantor yang keberapa nih?
Ini kantor ketiga.
Ketiga, oke. Okay. Yang pertama adalah di konsultan
kantor Jepang. Konsultan Jepang.
Sebagai akuntan di sana.
Iya, gue junior accountant ya waktu itu. Terus emang sih ya yang bikin gue suka akhirnya dan gue mulai menikmati adalah ketika gue bisa ngelihat kalau gue menyelesaikan pekerjaan gue dengan baik. Okay. Jadi kayak ada kepuasan tersendiri ketika gue bisa menyelesaikan suatu masalah.
Fulfillment
kayak,
ya?
Kayak
ada masalah, lu solve.
Gue solve atau gue bisa menemukan ide atau solusi untuk membantu atasan gue
menyelesaikan masalah itu.
Menyelesaikan masalah itu, membantu temen gue atau tim gue menemukan solusi untuk menyelesaikan masalah itu. Gue ngerasa kayak gue tuh seksi banget. Jadi gue ngerasa seksi ketika gue bisa menjawab sesuatu dengan baik atau menyelesaikan masalah dengan baik, gitu aja sih. Gitu. Itu sukanya ya.
Sukanya
terus ya sebenarnya kan akuntansi itu apa ya? Profesi yang hampir di semua perusahaan itu pasti yang
pasti
namanya
ada.
Akuntan tuh pasti dibutuhin ya, kan.
Iya, pasti dibutuhin.
Nah, itu juga sisi positifnya.
Karena cash flow
juga.
Itu kan darahnya perusahaan kan.
Gitu. Okay. Cuma yang gue enggak sukanya adalah ketika gue harus nurutin apa maunya klien atau atasan gue yang itu agak sedikit bertentangan dengan peraturan akuntansi atau kebijakan pemerintah kita yang ya berbeda jauh sama apa yang mereka mau. Jadi gue harus kayak ngakal-ngakalin, gue harus cari solusi gimana caranya itu apa yang mereka mau tetap berjalan tapi gue tanpa
tapi
tetap sesuai aturan
ya, menjaga ya. Untuk berarti lo harus mencari jalan tengahnya gitu ya, antara apa yang mereka mau dengan ya gimana caranya tetap sehat gitu loh, itu hitungannya gitu loh, dimana parameter sehatnya adalah aturan dari pemerintah.
Iya, itu yang gue gak sukanya part itu, tapi di sisi lain ketika gue nemuin masalah seperti itu jadi tantangan buat gue. Jadi mungkin gue dikasih tantangan, gue kayak makin kesel, tapi kayak mau nggak mau kan gue harus tetap aktif ya, Bo.
Jadi ya, kan kalau orang kan malah bete
kadang-kadang. Harus apa? Iya, harus kayak gimana ya? Terus gue banyak diskusi sama teman-teman gue yang satu profesi. Lu kalau ada masalah ini gimana? Ada masalah ini gimana? Oh. Terus gue baca-baca peraturan, gue lihat. Ya gimana ya? Menuntut gue harus ya mau nggak mau gue harus lebih tahu gitu aja sih.
Lebih tahu. Oke, jadi ini mas sebenarnya menurut gue kayak masalah ini gak sih, masalah mindset gak sih? Contoh ada masalah karena setiap pekerjaan itu pasti punya tantangan tersendiri, punya masalah sendiri. Cuman kalau lo Nah yang gue kagum tuh gitu, maksud gue pada awalnya kan lo sebenarnya nggak enjoy kan dunia ini kan,
sama
tapi
lo
masih bisa mengubah mindset lo menjadi lebih positif gitu loh. Dengan ya sebenarnya masalah itu adalah bentuk lain dari tantangan yang ujung-ujungnya akan meningkatkan kapasitas lo sebagai seorang akuntan, ya nggak sih?
Iya.
Meskipun tidak akan meninggalkan jati diri lo yang
kengondek-kondekan
itu ya.
Kayaknya ngondek itu udah takdir kali ya.
Udah DNA.
Iya benar. Ya,
jadi
mau profesi
seriusnya
gue,
dunia akuntan tidak akan mengubah jati diri
gue. Ya. Biarpun gue astronot kali, gue tetap ngondek ya bro.
Kalau countdown itu kan tiga, dua, satu. Ibaratnya gitu ya. Gue sangat menjijikan banget sih.
Ngeri banget ya gue kalau kayak gitu.
Jadi gue nggak tahu ya, gue sih pernah kalau gue running bisnis gitu ya coba-coba aja sih, kecil-kecilan aja sih. Dan emang mungkin karena gue orangnya kurang teliti atau gimana, ada yang salah gitu loh di hitungan gue. Dan pada saat itu gue kayak ngerasa I wish I learn account gitu loh. Jadi kayak ini mana yang salah sih, kayak mungkin itu ya buat lo itu tuh kayak bentuk tantangan juga ya, menemukan hitungan yang salah tuh di mana gitu. Kan perasaan udah diiniin, udah dihitung-hitung, budget planning udah ada segala macam, pengeluaran udah dicatat, tapi ada aja gitu. Entah angkanya antara 5-6 terus kebagi jadi 6-5 misalnya, atau ada satu aja pengeluaran yang miss, atau ada pengeluaran yang sebenarnya berubah angkanya tapi lo lupa nyatet di situ. Dan itu kadang-kadang butuh waktu yang gak sebentar buat ini, sampai garuk-garuk kepala gitu. Gue pernah diprotes soalnya sama karyawan gue.
Kasian
ya, ini kok gajinya segini ya? Udah gue tak arik lah gitu, ketekan hitung-hitungannya kayak.
Tapi akhirnya ketemu gak?
Alhamdulillahnya ketemu.
Setelah percobaan berapa lama tuh,
setelah
Pak?
Jadi pertama kalinya gue salah itu gue butuh waktu sekitar 2-3 jam untuk menemukan kesalahannya. Itu kayak kampret banget. Untungnya waktu itu belum punya karyawan.
Lu gak ada teman diskusi,
ini
kenapa
sendiri
nih hitungan gue salah nih, Bo?
Teman
gitu
diskusi juga mungkin ada, cuman dianya gak mau teman sama gue setelah masalah itu masih ada. Jahat emang. Adik gue sih teman diskusinya. Iya, dia jago hitung gitu kan.
Kan adik lu punya usaha all shop itu kan?
Oh iya, Kedai Wardah.
Kedai Wardah, ada promosi.
Ya silakan ya kalau mau cari-cari kosmetik di Instagram.
Kalau kalian pada suka produk-produk Wardah yang dapet diskonan bisa lo follow IG-nya adiknya Zulfian.
Iya. Nanti ya gue akan kirim invoice ke adik gue karena dia dan karena kita udah menggunakan beberapa detik untuk promosi. Oke, berarti gue bisa bilang bahwa itu sebenarnya nggak sesuai dengan
passion gue.
Tapi kalau sekarang sebenarnya lo bisa bilang bahwa lo nyaman dengan itu atau setengah nyaman atau
Gue nyaman dengan profesi gue sekarang, tapi tetap ada sesuatu hal yang gue pengen lagi yang di luar dari itu.
Oke, berarti lo punya masih menyimpan passion yang sebelumnya atau gimana?
Iya.
Apa itu? Yang fashion design itu?
Iya.
Lo pengen kuliah itu?
Gue masih pengen kuliah fashion design.
Atau lo sebenarnya kan nggak harus ketika kalau zaman sekarang ya menurut gue ya nggak harus lo ketika lo pengen seorang fashion designer lo harus kuliah karena kan maksud gue dunia seorang desainer itu berbeda dengan dunia seorang akuntan atau dokter yang lu butuh semacam sertifikasi gitu loh. Ya gak sih, kalau misalnya fashion designer itu kan menurut gue kayak dunia penulis yang outputnya ditentukan dari hasil akhirnya, gak sih? Atau lo sebenarnya tetap pengen kuliah atau lo sebenarnya mau ngambil online course misalnya?
Gue sih kalau kuliah kan itu bakalan lama ya, Bo. Apalagi kan kuliah S2 gue aja kan gue masih tesis nih, belum selesai.
Iya, lo kuliah S2 ya?
Gue di Bakri.
Di Bakri? Uh-huh. Dalam bidang yang sama ya, aku nanti?
Gue manajemen sih, tapi fokus gue strategic management.
Strategic management, cool. Terus?
Soalnya dulu waktu gue kuliah S1, gue kan jadi asdos. Gue kuliahnya akuntansi, tapi gue jadi asdos buat program manajemen. Gue ngajar strategic management waktu itu.
I see. Dan lo jadi pengen ngelanjutin gara-gara itu?
Iya, soalnya gue emang suka sih bidang itu. Jadi karena gue nggak gue berpikir gue nggak pengen sepenuhnya jadi akuntan gitu. Jadi gue ngambil S2-nya emang nggak magister akuntansi.
Iya, tapi masih inline sebenarnya kan?
Tapi
dalam term lo running running usaha, misalnya running bisnis, itu dua hal yang sangat diperlukan juga, tidak cuma mereka tapi bisa praktik. Kok kebanyak mungkin nggak ya nanti lo misalnya buka semacam
perusahaan
yang fokusnya ke fashion lo sebagai seorang fashion designer sebenarnya, tapi dengan keahlian yang lo punya gitu, jadi lo tinggal training, lo memastikan, dan kalau lo diakalin oleh akuntan-akuntan quote and quote nakal misalnya, akuntan lo ternyata ada yang nakal gitu, lo bisa tahu jadinya kan kamu punya ilmunya gitu.
Gue udah tahu soalnya kan gue bandel juga, Nek. Jadi kalau orang bandel, langsung gue
bisa,
tahu.
Iya, lo gak bisa ngibul seorang bandel ya ibaratnya.
Iya, oh ya, by the way kalau kuliah fashion itu kan bakalan lama ya, Bo. Tapi mungkin gue kalau ada kesempatan sih dan tidak mengganggu jadwal gue, mungkin gue pengen ngambil short course gitu sih.
Short course.
Atau workshop fashion. Tapi kayaknya gue pengen
bikinnya
tuh awalnya jadi fashion stylist gitu sih sebenarnya.
Oke.
Bersamaan gue belajar jahit lagi gitu, soalnya kan jahitan gue masih berantakan banget.
Itu hobi lo ya menjahit ya?
Dulu sih pernah, cuma gue nggak bisa menjahit banget sih sebenarnya. Tapi kan
harus tahu dasar-dasarnya kan?
Harus ada dasarnya tahu, jadi ya paling nggak harus belajar lagi.
Gimana lo melihat diri lo 10 tahun ke depan?
10 tahun ke depan apa?
Pakai mata ya.
Maksudku pakai mata gimana, Cok?
Iya.
Oke.
Ulangi pertanyaannya. Ini lagi ada satu orang penonton ya di sini. Pertanyaan gue adalah gimana lo melihat diri lo 10 tahun ke depan? Udah pakai mata ya, benar juga. Oh my god. Kenapa gue bikin pertanyaan sendiri dulu? Itu jawabannya sangat simpel dan cerdas. Terima kasih ya atas pencerahannya, Ian. Salah satu penonton kita podcast siaran langsungnya ya.
Kita yang nonton cuma satu loh di dari tadi.
Bukan siaran langsung, sebenarnya rekaman, proses rekaman.
Ya, oke. 10 tahun ke depan yang jelas, gue masih belum tahu ya apakah gue masih akan di perusahaan tempat gue bekerja sekarang atau enggak. Tapi gue mau gue pengen punya perusahaan. Gue pengen punya perusahaan sendiri yang bergerak di bidang yang gue suka. Tapi di satu sisi gue juga pengen punya konsultan accounting sih, konsultan kayak bisnis gitu. Jadi saling support pekerjaan itu.
Bisnis grup lah ya, gue dibilang ya.
Apa?
Bisnis grup.
Ya.
Aditya Run Business Group.
Aku nggak tahu sih, aku masih mikir namanya.
Masih mikir namanya, tapi yang jelas antara konsultan akuntansi itu dengan perusahaan yang sesuai dengan passion lo, perusahaan desain, atau mungkin bisa jadi konsultan desain atau lebih ke langsung produce produk-produk yang udah lo desain. Itu kali ya, baju ya biasanya ya.
Gue pengennya baju sama aksesoris, soalnya kan gue emang suka aksesoris. Gue tuh suka banget baju, aksesoris sama kaos kaki, Nek.
Kaos kaki
gue banyak banget. Aksesoris gue gak terlalu banyak sih, tapi ya lumayan lah ya. Terus, ya gue pengen berkreasi gitu sih, bikin aksesoris lucu-lucu.
Nanti jangan lupa
baju-lucu.
Oke, jangan lupa ini, minta endorse ke Justin Trudeau.
Siapa?
Justin Trudeau. Perdana Menteri Kanada. Dia meskipun dengan baju setelannya yang formal sebagai seorang Perdana Menteri, dia suka pakai kosaki yang warna-warni kan.
Iya,
itu udah tahu kan. Pria yang membuat siapapun tersenyum ya kan, bahkan Donald Trump pun tersenyum sama dia.
Iya, itu ganteng banget, dia dikit-dikit senyum, dikit-dikit senyum.
Lihat meme-nya enggak sih?
Apa?
Lo lihat meme-nya enggak sih? Ada meme sih? Lagi meme. Intinya sih semua orang Donald Trump, Ivanka Trump, siapapun yang jadi intinya kumpulan foto orang-orang yang tersenyum sambil melihat Justin Trudeau.
Oh my god, serius.
Indahnya dia ya, mukanya kayak pahatan-pahatan Prancis, patung-patung Prancis dan Italia gitu. Kayak patung-patung yang Michelangelo.
Dia kan emang ini ya, aku Perdana Menteri Kanada yang emang very stylish ya,
Nek. Iya.
Terus udah
dan
gitu foto dari berbagai angle tuh dia
dia perfect dalam setiap angle ya.
Iya, dia masih punya tato juga kan, Bo.
Oh, gitu.
Kalau nggak salah di sebelah kiri apa kanannya, soalnya gue pernah kan gue salah satu followersnya nih. Gue ngeliat waktu itu kan di Kanada lagi ada apa sih, gue lupa ya, hari imunisasi nasional atau apa gitu ya, Nek. Gue lupa kan dia ini apa-apaan ya, pokoknya gue lupa tuh videonya dia lagi kayak disuntik gitu. Terus waktu dia ngebuka gini tuh kemejanya nih, terus
tatonya.
Kayak ada tatonya.
Apa tatonya? I love mom.
Gak gitu kelihatan sih kan dia
jaga kebersihan.
Di videonya kayak dari
belakang. Iya lagi.
Cuma kayak nangis. Cuma orang-orang tuh pada kayak komennya pada nanyain itu tatonya apa sih gitu. Oh, pada nggak fokus sama, padahal kan maksudnya dia mempromosikan program itu.
Program
kan
itu, tapi orang malah fokus ke tatonya. Tato. Yosan kan. Tato. Mungkin huruf N di Yosan, tato Yosan. Tatonya Yosan, Yosan. Tapi dia adalah komplit hurufnya gitu loh. Kalau orang kan kadang-kadang cuma dapat Yosa doang, N-nya nggak ada.
Jadi mungkin tulisannya Yosan atau tulisannya apa namanya, doa ibu.
Doa ibu, iya. Doa ibu, jagalah kebersihan. Asal jangan tato tulang ikan aja.
Apa?
Asal jangan tato tulang ikan aja. Najis banget ya, aduh.
Okay.
Kita ngomongin apa sih tadi? Kok jadi sejujur? Iya, 10 tahun ke depan. Berarti lu punya beberapa enterprise ya? Usaha.
Iya, pengennya gue gitu.
Mudah-mudahan tercapai. Masih.
Amin, gitu bang. Amin.
Nah, menurut lo, aset itu apa?
Aset itu, asik. Ini pertanyaannya serius apa biasanya?
Bebas.
Aset itu kamu.
Kalau menurut gue aset yang paling pertama yang harus diutamakan adalah diri kita sendiri sih. Itu kualitas, itu harga diri, itu ya diri lo sendiri. Itu adalah aset.
Karena apapun mau yang lo usahakan di luar diri lo, tetap aja semuanya berawal dari diri sendiri.
Diri lo sendiri, ya. Karena basically kan emang sih kita makhluk sosial ya, kita bergantung. Kita nggak bisa hidup sendiri, kita bergantung sama orang lain. Tapi terlepas dari itu, lo nggak sepenuhnya bisa bergantung sama orang lain kan, men. Lo cuma bisa bergantung sama diri lo sendiri, sama Tuhan. Yeah. Jadi harus lo utamain, sebelum lo mikir lo pengen ngumpulin aset-aset apa yang lain, ya lo harus membahagiakan diri lo sendiri. Itu aset yang paling penting. Kalau lo kualitas lo udah oke, lo berkembang, lo juga bisa bermanfaat buat orang lain. Tapi kalau diri lo sendiri udah mulai males-malesan atau gimana, ya lu untuk membantu orang lain pun atau bermanfaat buat sekitar pun juga bisa. Kalau menurut gue gitu sih ya.
Oke, okay, nice. Gimana cara lo mengembangkan diri?
Cara gue mengembangkan diri? Yeah. Dalam hal
baca
apanya?
Buku,
semuanya.
Atau apa?
Makan yang banyak.
Bukan mengembangkan tubuh ya. Mengembangkan
diri.
Ntar gue kena abang body shaming.
Lupin di air, kalau nggak di minyak.
Lupin di air atau di
ngeri ya?
Bang,
itu kayaknya roti tentara ya, roti ransum. Gimana? Gue dengar lo ini ya, kutu buku.
Gue nggak kutu buku banget ya, gue suka baca sih. Cuma gue nggak yang... Emang kalau kutu buku tuh harus gimana sih? Kayaknya kalau dari penampilan gue nggak kutu buku kan, ya?
Enggak, penampilan lo tuh sangat stylish. Lo tuh fashion designer.
Ya?
Meskipun akhirnya akuntan kan? Ternyata akuntan banget.
Soalnya ada pernah orang ngomong sama gue, lu tuh akuntan apa anak IKJ sih gitu.
Anak IKJ.
Oh, gue disangkanya anak IKJ.
Karena kesannya nyeni, jago dandan, padu-padan bajunya bagus.
Tapi gue cuma jago dandan doang, men. Gue gak bisa bikin.
Jago dandan tuh gak bukan cuma, itu adalah sebuah keahlian tersendiri. Berapa banyak perempuan yang berusaha mengukir alis tapi end up kalau nggak kayak buku kayak sih cari ya, itu merupakan suatu keahlian tersendiri menurut gua. Ada perlu nanti di jurusan mengukir alis di sebuah
jurusan
kampus.
Mengukir alis gua bisanya juga mengukir hati aja.
Iya,
mulai dibuat
sekali
bu.
Ada
apa ini?
Tadi pertanyaan lu apa sih kalau
cara mengembangkan diri?
Cara mengembangkan diri apa?
Apa kalau maksud gua kan ada tipe orang, ada orang yang lebih suka mengembangkan diri dengan cara ngobrol, misalnya dengan cara berdialog, diskusi, dia bakal dapat insight untuk dirinya sendiri. Ada juga yang dengan cara baca, ada juga yang dengan cara YouTube-an misalnya. Kan banyak kan dengan cara YouTube yang edukatif gitu. Kalau lo tipe yang kayak gimana?
Kalau gue tipenya sih gini, gue kan orangnya suka kepo ya. Ya okay, semua orang pasti kepoan, oke, okay, jangan
bengong.
Jadi cara lo mengembangkan diri adalah dengan kepo.
Enggak, bukan, gue belum selesai.
Oh, belum selesai.
Gue belum selesai, mamen. Jadi gue suka belajar apapun sih sebenarnya, maksudnya gue suka
dengan cara apapun juga.
Dengan cara apapun juga, tapi emang gue lebih suka ya kayak cara gue mengembangkan diri. Oke, selain gue baca buku, gue praktek gitu. Tapi gue banyak explore dengan
di STM mana? Di STM mana?
Bukan. STM pembangunan itu malu. Hey,
kayak gitu. Terus.
Ya gue, cara gue ngembangin diri ya, gue belajar apapun yang gue suka, yang gue kepoin, yang gue sesuatu yang tapi bermanfaat ya buat diri gue sendiri, tapi juga bisa bermanfaat buat orang lain. intinya sih nggak ada kata terlambat buat belajar sih gitu. Jadi gue ya jangan gengsi buat tanya, jangan gengsi buat belajar, ya itu yang membuat diri gue
setuju banget karena gitu. Seiring gimana ya, seiring berjalannya waktu gitu, orang makin tua mereka tuh merasa cukup gitu loh.
Iya, dan
kayak udah lo nggak usah ini deh, nggak usah kuliahin gue, lo nggak usah ceramahin gue tuh udah tahu ini apa segala macam gitu loh. Dan menurut gue ketika seseorang udah mulai berhenti belajar di situ justru bahaya kan, karena iya, ilmu tuh berkembang terus
tahun berkembang terus, otak lo juga harus diasah, harus aktif biar gak lupa kan,
biar
dan biar
lupa.
Kayak lo makin tergerak untuk ngelakuin apa, soalnya kan gue kayak hamster nih. Hah? Jadi gue tuh kadang kalau gue di kosan,
jadi lo bisa dikasih makan bunga matahari ya setiap hari. Lo punya stok bunga matahari berapa karung di rumah lo.
Jadi gue oke, kadang anehnya gue nih ya, kalau gue ada di kosan, gue tuh nggak yang bisa. Oke, misal kecuali kalau gue emang capek banget ya, kalau udah tidur. Tapi gue tuh kadang kalau gue belum bisa tidur, gue tuh kayak, aduh gue ngapain ya, gue ngapain bisa lagi? Iya, pasti gue harus ada yang gue kerjain, entah masak ya, entah gue browsing resep baru terus langsung gue praktekin malam gitu juga, entah gue baca buku, atau kadang gue ngeberesin baju yang padahal tuh
udah beres.
Beres, gue acakin lagi, gue beresin lagi, gue nggak bisa kayak diem gitu, kalau gue nggak bisa kelamaan gitu, soalnya gue stres, jadi bener gue tuh kayak hamster harus dikasih sesuatu.
Iya, jadi buat orang-orang yang kenal dengan Ananda Adityara dan udah tahu ulang tahunnya dia kapan, please kalau lagi dia lagi ulang tahun kasih aja
hamster,
bukan hamster yang roda hamster itu loh. Jadi kalau dia lagi bingung mau ngapain, dia tinggal mainin di situ aja
temen-temen. Buat olahraga ya,
iya, buat olahraga. Iya. Oke. Hal apa yang paling penting dalam hidup lo?
Hal apa yang paling penting dalam hidup lo?
Bisa nggak kalau gue bilang diri lo sendiri? Atau lo punya apa? What's most important thing in
your life? Hal yang paling penting dalam hidup?
Fulfillment?
Apa ya?
Hal yang membuat hal-hal itu jadi terasa gak penting lagi? Itu kalau lo pengen tahu hal yang ternyata penting in your life.
Berat ya?
Oke, gue boleh jujur gak?
Jujur boleh.
Yang paling penting dalam hidup gue sih, nyokap gue sih. Ya, nyokap bokap gue, keluarga sih, itu yang paling penting buat gue. Karena gue kan dari keluarga broken home ya. Jadi gue apapun yang pada saat itu dalam mindset gue, apapun yang gue lakukan itu pasti buat
mereka berdua.
Buat mereka berdua, terutama buat nyokap gue. Karena kan ibu gue single parent cukup lama tuh.
Oke.
Jadi gue, apa yang gue lakuin kalau gue yang dari hal kecil ya, misalnya gue dapet nilai bagus di sekolah atau apa, itu pokoknya buat nyenengin nyokap gue.
It means the world for your mom.
Iya, jadi waktu pas ibu gue gak ada, gue sempet kayak agak ngedown gitu loh dalam cukup lama. Karena gue ngerasa kayak ketika gue bekerja atau apa, gak ada lagi yang bisa gue impress gitu. Jadi kayak gue sempet, gue mau ngapain sih gitu loh. Sempet kayak beberapa bulan
kehilangan arah gitu ya.
Iya, gue tetap berusaha untuk normal melakukan kegiatan seperti orang lain pada umumnya. Gue tetap kerja, gue cari duit, gue bayar kosan, gue bayar bill yang seharusnya dan segala macam setiap bulan gue lakukan. Tapi gue agak kayak sedikit, gue mau nge-impress siapa sih gitu loh.
Ya, akhirnya lo manusia, maksud gue pasti yang anaknya kehilangan, apalagi dia adalah sosok terpenting dalam hidup lo ya kan.
Iya. Jadi ya itu sih yang paling penting buat gue, dan sampai sekarang pun ya mereka berdua masih yang penting buat gue.
Masih yang paling penting. Jadi buat anak-anak yang broken home, meskipun lo apa ya istilahnya, mungkin namanya kecewa pasti ada lah ya. Kalau orang tua berpisah pasti namanya kecewa pasti ada.
Iya pasti ada. Tapi
gimana pun bukan berarti orang tua hidup kita tetap penting gitu loh, apapun keputusan mereka gitu.
Iya, kita harus support itu selama itu baik ya kan. Yeah. Karena mereka yang menjalankan. Yep. Tapi yep, jangan lantas stop lo jadi patah semangat atau apa, karena kan hidup tetap,
jangan ngancurin diri sendiri juga gitu. Yeah, kan.
Betul sekali.
Oke, buat lo apa sih sukses itu?
Pertanyaan lo berat ya, ini lama-lama nih ya. Kita kemarin lagi debat capres. Sukses buat gue adalah namanya manusia. manusia pasti pengennya ya kalau bisa ya bagi dunia akhirat kan ya Bo. Tapi yang paling matters adalah sukses itu ketika gue gak hanya membahagiakan diri gue sendiri, tapi gue juga bisa bahagia dan bermanfaat buat sekitar. Gitu sih, karena mau lo sesukses apapun lo, lo punya harta banyak atau apa, tapi gak ada yang suka sama lo, atau
lo gak bermanfaat buat masyarakat lah ya.
Ya, lo gak bermanfaat buat orang lain, ya
belum bisa dibilang sukses ya.
Iya, itu gak bisa dibilang sukses kalau menurut gue, dan harta juga kan gak lo bawa mati.
Gak lo bawa mati.
Jadi, ya berbuat baik sebanyak-banyaknya, bermanfaat sebanyak-banyaknya, tapi tetap ya harus realistis, harus logik, jangan jual-jual,
jangan ngablu, ngawang-ngawang. Tetap ada, istilahnya lo punya dream, misalnya buat bermanfaat buat orang lain, tapi lo realisasikan meskipun dalam meskipun secara step by step dan langkah-langkahnya sangat kecil gitu ya, tapi tapi ada progres lah ya. Berarti nanti kalau misalnya lo di masa depan lo udah bikin enterprise itu cita-cita lo kesampaian, jadi sebenarnya lo membantu sambil membantu orang lain juga kan, karena lo kan itu bantuan orang lain gitu loh. Lo kan hire orang gitu, dan mungkin nanti ya lo akan menjadi sarana dari untuk ngasih rezeki ke orang.
Iya,
betul ya. It's beautiful, right?
Sarana prasarana ya, pelajaran PLKJ banget zaman kita SD.
Pelajaran PLKJ yang beloknya kemana-mana ya.
Iya, PLKJ masih ada gak sih, Bo? Udah gak ada ya?
Gua mau jadi guru dulu ya, biar gua tahu. Gua gak tahu sih.
PLKJ, KTK, Penggaskes.
Hanya untuk ini ya, hanya untuk orang Jakarta ya, PLKJ ya?
Iya,
gak mungkin soalnya orang Purwakarta tiba-tiba jadi
PLKJ.
Iya, pendidikan lingkungan kehidupan Jakarta ya kan. Kata orang Purwakarta kalau hubungan sama guru ya gitu. Oke, terakhir nih.
Apa tuh?
Tips buat orang yang kepengen jadi akuntan.
Tips. Aduh. Lu enggak salah nanya tips ke gue aja kan masuk akuntan.
Lu malah
enggak
pengen jadi akuntan.
Gue aja masuk akuntan sih disuruh mak gue.
Disuruh mak. Oh iya. Apa dong kalau gitu? Tips dealing with your job.
Oke, tipsnya apa ya?
Gimana cara lo survive di kantor dalam pekerjaan lo yang sebenarnya bukan passion lo?
Oke, jujur gue itu juga agak bingung sih kalau masih di sekitar, karena gue merasa gue kan belum yang senior banget atau apa puluhan tahun berprofesi. Apakah di bidang itu ya, gue pun masih belajar. Cuma tipsnya apa ya? Mungkin saran yang bisa gue kasih adalah ya. Akuntansi itu kan unik ya, sesuatu yang sebetulnya gampang-gampang susah, tapi nggak semua orang itu bisa mengerjakan dan bisa bertahan di profesi itu, dan lo emang harus banyak-banyak tekun dan banyak-banyak sabar.
Banyak-banyak tekun, banyak-banyak sabar. Untuk menemukan jalan keluar dari angka-angka yang salah itu.
Iya, karena semakin karir lo naik ya, maksud gue semakin lo tumbuh berkembang.
Jam terbang lo sebagai seorang akuntan bertambah.
Dan apa namanya, jam terbang lo makin tambah, klien lo makin banyak, lo akan banyak menemukan masalah di situ yang itu makin kompleks. Nah, kadang-kadang nggak semua orang itu suka dengan situasi macam itu. Jadinya kalau menurut gue sih, apapun yang lo kerjain ya lo jangan gampang putus asa sih.
Jangan gampang.
Tips gue untuk, gue ulang ya, tips gue buat kalian yang pengen jadi seorang accountant, apalagi accountant cucok kayak gue, yang penting satu adalah
lo bercucok tanam.
Yang penting lo gak boleh patah semangat. Yang kedua, lo harus ya lo gak boleh gengsi, lo harus mau belajar, lo harus berani malu, lo harus berani salah, lo harus berani untuk menyelesaikan masalah lo harus punya
mental endurance ya berarti ya?
Apa?
Mental endurance, stamina mentalnya harus tinggi. Tapi bisa berpikir jernih ya?
Apa?
Stamina mentalnya harus tinggi agar bisa tetap berpikir jernih, karena kan lo butuh berpikir jernih kan, lo kalau kesal-kesalan lo gak akan ketemu gitu kan.
Dan apa ya, sebenarnya itu berlaku buat profesi apapun sih kalau menurut gue, bukan profesi accountant aja. Cuma memang, tapi kan profesi accountant tuh kalau emang terlalu ada nanti masanya, itu pasti kan kayak stres karena lo harus banyak tunggu, lo harus banyak mikir, lo harus apa ya, ya kadang nggak sesuai kayak keidealisme aku itu dan segala macam.
Pengen jadi akuntan yang baik tapi kadang lingkungannya nggak
sesuai. Lingkungannya nggak sesuai ya. Ya yang penting lo nggak boleh patah semangat dan lo harus
setia sama nilai-nilai kebaikan itu ya.
Iya. Oh dan satu lagi yang lebih penting adalah lo harus bisa kerjasama dengan siapapun.
Dengan siapapun.
Iya. Cuma memang kadang tantangannya ketika lo di lingkungan kerja, nggak semua orang itu mau kerja sama-sama lo dan nggak semua orang itu bisa kerja sama-sama lo. Apalagi kalau orang-orangnya itu mungkin dari latar belakang lingkungan yang
berbeda.
Berbeda. Atau dia emang sosok ekspat, lu tau gak sih?
Sosok ekspat
yang agak-agak sosok ekspat gitu.
Ada ya, ekspat-ekspat yang sosok ekspat tuh kayak gimana? Coba bayanginnya.
Iya, ya mungkin ini ya.
Gayanya terlalu high profile gitu ya?
Gini, gue yakin apa semua orang yang pernah kerja di perusahaan asing atau di kantornya itu ada orang asing, kan gak semuanya mereka mau kerja yang lo sama orang lokal.
Oh.
Ya kan, ada yang mereka bisa menghargai, ada yang mereka melihat melihat sesuatu secara equal, tapi ada juga yang mereka merendahin orang Indonesia banget.
Oh,
gitu. Ada yang kayak gitu, dan ketika lo kerja sama orang-orang macam itu rasanya lo kayak pengen nempung sama melakukan kekerasan dalam rumah tangga.
Luar
tapi,
biasa.
Kayaknya lo pengen kayak gitu, tapi lo gak bisa.
Gak bisa, iya. Karena kita harus behave ya.
Harus tetap behave, lo tetap harus profesional, gimana caranya ya. Ya mau gak mau, suka gak suka, oke kita satu tim, lo harus kerja sama gue. Nah itu hal yang susah, dan kadang kalau gue dengar cerita dari teman-teman gue accountant yang lain, mereka sering nggak tahan dalam situasi itu.
Terbawa oleh perasaan, baper. Dan manusiawi sebenarnya baper ya, tapi meskipun manusiawi kita tetap harus tetap sabar, tetap
ya, sabar. Ya, harus kayak gitu sih. Dan apa ya? Oke, baper tuh manusiawi, tapi ya jangan kelamaan juga sih.
Jangan kelamaan, harus bounce up lagi, bangkit lagi.
Iya, harus cepet-cepet bangun lagi, bangkit lagi.
Bangkit dari kubur, layaknya susah.
Layaknya susah,
bangkit
lagi.
Bangkit dari kubur dan bau melati.
Kalian gerik banget, Nek. Ya kurang lebih kayak gitu sih, gitu. Karena emang ketika intinya sih itu gimana caranya belajar bertahan sih kalau lu jadi akuntan gitu. Semakin lo bisa makin lo ketemu banyak karakter orang, ketemu banyak macam case, dan lo bisa menyelesaikan itu, ya berarti kan lo makin dewasa, berarti level pekerjaan lo makin oke, gitu. Tapi kalau lo belum apa-apa nyerah dulu, belum apa-apa dibaperin, lo nggak akan bisa maju.
Nggak bisa. Jadi lo harus tetap profesional.
Ya.
Baper boleh, tapi harus cepat bounce up-nya. Dan jangan membuat keputusan apapun ketika lo sedang baper, karena itu berbahaya.
Yes.
Cucok gak?
Cucok
tanah.
Cucok kale.
Bercucok tanah. Oke.
Gue sok-sok kayak orang pinter ya, padahal gue biasa aja sih.
Enggak dong, kalau lo orang pinter kan bakal ada lupa nih di ini-gini kita ya kan. Ada bau-bau apa, menyan, segala.
Ada bau-bau menyan.
Iya kan kalau sosok orang pinter nih ceritanya.
Oke. Dukun kali ya.
Oke, terakhir nih, terakhir banget. Kalau ada orang pengen nanya-nanya tentang dunia akuntansi ke lo, atau pengen berguru kepada lo untuk menjadi seorang akuntan yang cocok tanam.
Cucok
akuntan
tanam.
Yang cocok. Gimana cara orang, how do people reach you? Lo bisa dihubungi di...
Bentar ya. Sebelum gue jawab mungkin. Nih, gue agak... gue bingung sih ya. Soalnya gue tuh... Apa ya? Oke, gue sertifikasi accountant aja gue belum ya, Bu. Gue masih proses ke tahap itu.
Kan siapa tahu ada dede-dede gemes yang, "Ih, Kak, aku pengen dong, pengen tahu dong seluk beluk akuntansi."
Gitu.
Iya, iya Kak, Kak, tolong dong beli ininya bajunya. Oh, salah ya. Kak, mari dagangannya.
Enggak, gue tuh sebenarnya kadang-kadang kayak teman-teman gue atau adik-adik kelas gue emang suka sih kayak banyak mereka nanya apa ke gue. Ya, selama gue bisa gue bisa menjawab dan gue mungkin gue pernah ada di posisi itu ya,
ngadepin masalah punya experience-nya, punya pengalaman
ya gue akan membantu untuk ngasih mereka saran apa solusi. Tapi sebenarnya gue sendiri, gue tuh kadang bingung ya kalau gue boleh nggak ada konsul apa ke lo, karena gue sendiri tuh secara accountant gue kan belum ada certified kan ya. Gue kan masih proses ke tahap itu. Jadinya gue maksudnya gue kadang-kadang kayak masih mikir, lo gak salah nih nanya sama gue kan kayak gitu banget, Nek, gitu. kayak gitu sih. Tapi kalau kalian mau nanya nggak apa-apa sih. Nanti kalau aku yang ada yang aku tahu aku jawab.
Oke. Kamu jawab. Pakai C ya, CH ya, bukan J, tolong.
Ya paling kalau ada yang pengen tanya-tanya diskusi apapun, dimana? Mereka bisa nge-reach gue di Instagram gue aja. Atau
kasih tau dong username
Instagram atau email gue aja kali ya, Bo. Jadi
boleh. Kalau Instagram apa? Kalau email apa?
Kalau Instagram gue @ananda.adityara.
Adityaranya gimana spelling?
Adityaranya besar
ya. Dia nggak tahu cara spelling namanya dia sendiri.
Okay. Anandanya ananda dot adityaranya adhytiara.
Adhy tiara. Tiaranya pakai i ya biasa ya.
Biasa.
Berarti @ananda ananda biasa
dot
adityara. I-nya pakai y, tiaranya pakai i.
Iya, adhytiara.
Oke, kalau gitu. Kalau email?
Kalau email sama juga ananda.adityara@gmail.com. Yuhu.
Yongkru,
my man. Yongkru, my man. Udah lama aku gak ngomong istilah yongkru ya?
Gak tahu, itu menandakan ya kita bisa lihat ya dia dari generasi mana ya kalau dia ngomong yongkru.
Dulu tuh awalnya yongkru dari apa sih, Bo? Kayaknya tuh ada dulu sinetron apa gitu. Sinetron!
Sinetron. Iya, kayak yang suka nonton sinetron.
Itu sinetronnya zaman puasa nih, abis terawih nonton. Oh, iya. Itu suka si Mas Pati, terus kok ngomong, yongkru mas bro. Jadi gue kadang masih kebiasaan aja sih. Thanks banget ya.
Oke deh kalau gitu, makasih ya.
Nah, ya sama-sama, maaf ya kalau gue terlalu cerewet dan bikin lo stres ya. Nah,
kita justru seneng dong. Semoga semakin sukses di masa depan, segala sesuatunya tercapai.
Amin, gue juga ya makin sukses dan cucok meong.
Oke, cucok meong. Gue cucok rowo aja gimana. Oke, goodbye, bye.
Bye.
Itu dia tadi hasil ngobrol-ngobrol gue dengan Ananda si akuntan. Gimana? Seru kan? Insight apa yang bisa kalian ambil dari situ? Kalau gue, dari obrolan itu gue bisa belajar beberapa hal. Yang pertama adalah it's also important to love what you do. Not only to do what you love. Menurut gue itu sama pentingnya untuk mencintai apa yang sedang kita lakukan sekarang, karena kita gak pernah tahu itu akan membawa kita ke titik mana. Nanda udah ngebuktiin kepada kita bahwa meskipun pada awalnya dia kurang menyukai bidang itu, tapi dia mencoba yang terbaik dan akhirnya dia mendapatkan IPK yang bagus. Dan justru itu malah menjadi semacam reward yang memacu dia. Justru itu malah menjadi kegemaran dia yang baru, yang akhirnya bisa menjadi penghidupan bagi dia. Jadi kalau kita pada awalnya kurang menyukai sesuatu yang kita kerjain, just try our best. Kalau udah mencoba yang terbaik, lo gak pernah tahu kan sesuatu yang lo kerjain itu membawa lo kemana. Apalagi sampai menjadi suatu pemasukan tersendiri. Yang kedua adalah untuk tetap punya passion. Meskipun dia bekerja sebagai seorang akuntan, dia masih memelihara mimpi untuk menjadi seorang desainer. Dia tidak kehilangan fokusnya karena suatu saat nanti dia akan tetap mendirikan sebuah brand sendiri. Meskipun untuk saat ini dia belum tahu. Jadi, tetap pelihara mimpi-mimpimu. Karena kamu gak pernah tahu kapan mimpi-mimpi itu akan menjadi suatu kenyataan. Yang ketiga adalah stay to the positive value. Tetap berpegang pada nilai-nilai yang positif. Kalau aturannya bilang A, tetap di aturan A. Tapi jangan terlalu apa ya? Jangan sampai menyakiti orang juga. Pintar-pintarnya kalian aja. Karena itu yang dilakukan. Sebagai seorang yang pernah bekerja di bidang keuangan, gue tahu rasanya seperti itu. Kadang kalau lo gak kuat, lo akan kalah oleh lingkungan, dan akhirnya nilai-nilai baik yang membentuk lo selama ini, yang lo pelajari dari pelajaran PPKN, bisa hilang begitu aja. Atau ya lama-lama habis setelah terus-menerus tergerus. Tapi dengan lo menyadari itu, dengan lo mengingat kembali hal-hal baik itu, lo akan bisa menegosiasikannya sehingga terjadilah suatu win-win solution. Klien lo mendapatkan apa yang mereka harapkan, tapi lo juga tidak terkena masalah di kemudian hari karena masih taat dengan perusahaan, dengan aturan-aturan yang ditetapkan oleh bukan perusahaan ya, tapi institusi yang berwenang di negeri ini. Menurut kalian, apalagi insight yang bisa kita dapat dari situ? Gue ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah mendedikasikan waktunya untuk mendengarkan podcast kali ini, dan gue juga minta maaf karena berbagai kekurangan yang ada di sini. Salah satunya adalah yang gue rasain banget sih ya, berisik. Gue nggak tahu kalau pada saat itu Raffi yang bakal gue datengin itu kedatangan tamu yang bawa anak kecil, jadi ya nggak mungkin nggak berisik gitu. Tapi ya mudah-mudahan gak mengurangi substansi obrolannya ya. Mudah-mudahan tetap ada hal baik yang bisa diambil dari situ. Sekali lagi, terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Ciao.